υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδου. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είναι ο Γιώργος Χατζινάκος στον ήχο και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο την κυρία Μαρία Μπουγουλιά, ενδοκρινολόγο-διαβητολόγο, επικεφαλής του ιατρικού τμήματος του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Οξυδοτικού Στρες της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο λόγος που κάλεσα την κυρία Μπουγουλιά σήμερα στο ραδιόφωνο είναι μια ομιλία που έγινε για το στρες, όχι το οξυδοτικό. Ήταν η προηγούμενη φορά που ήρθατε στο ραδιόφωνο. Καλημέρα, ακριβώς, κυρία Μπουγουλιά.
Καλημέρα.
Και είχαμε μιλήσει για το οξυδοτικό στρες. Λοιπόν, οπότε μου ήρθε συνειρμικά. Η ομιλία λοιπόν την οποία κάνατε μαζί με την κυρία Μπαλτατζή Φοροπούλου, η οποία είναι μικροβιολόγος, είχε να κάνει με το στρες και το έντερο. Και μάλιστα είχε έναν πολύ ωραίο τίτλο, «Στρες και έντερο, ένας εμφύλιος μέσα μας». Καλώς ήρθατε καταρχήν στο δημόσιο ραδιόφωνο, έχω να σας δω χρόνια.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλημερίζω τους ακροατές σας. Όντως είναι ελκυστικός ο τίτλος, γιατί στην πραγματικότητα γίνεται ένας εμφύλιος. Ας αρχίσουμε από αυτό που είπατε και μετά θα αναλύσουμε και άλλα.
Ναι.
Μέσα στο έντερό μας, στην εταιρική μας.
Να πούμε ότι είστε η κατεξοχήν αρμοδία να μιλήσετε γι' αυτό. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι τα τελευταία χρόνια το έντερό μας θεωρείται ως ο μεγαλύτερος ενδοκρινής αδένας που έχουμε.
Έτσι, δεν είναι? Έτσι. Γιατί όντως είναι ένα μεγάλο όργανο ενδοκρινικό, ρυθμίζει τη διάθεση, ρυθμίζει τα πάντα. Στην ουσία, ο Ιπποκράτης είχε πει ότι το 95% των ασθενειών ξεκινάνε από το έντερο. Και είχε δίκιο. Αποδεικνύεται μετά από αιώνας ότι είχε δίκιο.
Ναι, αλλά εμείς γιατί περάσαμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία?
Ο δυτικός
πληθυσμός,
ναι.
Εννοώ, γιατί οι Ανατολίτες και οι Ασιάτες
το φροντίζουν το έντερο.
Ναι.
Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, αν δούμε από γραβούρες του προηγούμενου αιώνα, βλέπουμε ότι τον υποκλεισμό και τον καθαρισμό, δηλαδή, του εντέρου, τον είχαν πάρα πολύ περιοπής, γιατί το θεωρούσαν σαν μια θεραπευτική μέθοδο για όλες τις ασθένειες. Άρα, αν βλέπουμε κάτι μεγάλα όργανα που κάνουν υποκλεισμό.
Ναι.
Άρα, θεωρείται πολύ σημαντικό. Με την τεχνολογική εξέλιξη αρχίσαμε να ξεχνάμε αυτό το σημαντικό όργανο και για πολλές δεκάδες χρόνια θεωρείται ότι είναι ένας απλός σωλήνας που μπαίνει η τροφή από το στόμα και βγαίνει από τον προκτό.
Και γενικώς κάνει μια διαδρομή.
Ακριβώς, το οποίο είναι λάθος. Διότι όλη η ύπαρξή μας εδώ ρυθμίζεται από το έντερο. Το τι θα απορροφήσουμε, το τι θρεπτικό συστατικό θα πάρουμε, το τι θα απεκριθεί, τι τοξίνη, ρυθμίζεται από εκεί. Είναι ένας και όχι μόνο. Και η απορρόφηση ρυθμίζεται, αλλά και η κρίνη, όπως είπατε σωστά, πάρα πολλές ορμόνες. Και έχουν να κάνουν οι ορμόνες και με το οργανισμό μας, γενικά με την σωστή λειτουργία του οργανισμού, αλλά και με την σωστή ψυχική μας διάθεση.
Συνδέεται η κατάθλιψη.
Εννοείται.
Συνδέεται το Αλσχάιμερ.
Εννοείται.
Συνδέονται όλα, τα πάντα όλα με το έντερο.
Όλα.
Είναι μια καινούρια σελίδα, θα έλεγε κανείς, κυρία Μπουγουλιά, στην έρευνα την ιατρική και στην κατανόηση του πώς λειτουργεί ο οργανισμός μας τα τελευταία χρόνια το έντερο.
Όχι,
και σε σχέση, με το, και σε σχέση με το μικροβίωμα, το λέω,
ναι,
αυτό.
Δεν είναι τόσο, παλιά, τόσο καινούργια. Υπάρχει, απλά δεν είχε, δεν το είχαμε ακούσει και ο κόσμος δεν είχε ενημερωθεί για το μικροβίωμα. Τουλάχιστον τα τελευταία 50-60 χρόνια ψάχνουν οι ερευνητές τι είναι το μικροβίωμα και συνέχεια κάθε μέρα βιβλιογραφικά έχουμε καινούργια νέα στοιχεία. Το μικροβίωμα είναι η ταυτότητά μας και σε λίγα χρόνια θα είναι και όπως είναι το δακτυλικό μας αποτύπωμα.
Τι λέτε τώρα?
Δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη.
Λέτε λοιπόν, ότι το μικροβίωμα του καθενός είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
Ακριβώς,
αυτό λέτε, έτσι?
Ακριβώς. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, και αυτό σε λίγα χρόνια θα καθορίζει και την ατομικότητά μας. Το μικροβίωμα είναι πολύτιμο για τον κάθε άνθρωπο και αυτό καθορίζει τις ασθένειές του, το γίγνεσθε, το αν είναι παχύσαρκος, το αν είναι λιγνός, το αν έχει διαβήτη ή όχι, αν έχει αυτισμό, τα παιδάκια, Αλτσάιμερ που είπατε, και όλες τις περισσότερες αρρώστιες καθορίζονται από το μικροβίωμά μας.
Και αυτισμό.
Και αυτισμό. Τελευταίες μελέτες έχουν βρει ότι υπάρχει μια ορισμένη κατηγορία βακτηρίων οι οποίες ευθύνονται για τον αυτισμό. Δίνοντας μια ειδική, οι επιστήμονες, ερευνητές, ειδική κατηγορία προβιωτικών που έχουν ειδικά ένζημα και βακτήρια, έχουν βρεθεί ότι τα συμπτώματα του αυτισμού στα παιδάκια βελτιώνονται και αρχίζουν να έχουν καλύτερη επικοινωνία. Όλα αυτά βέβαια είναι βιβλιογραφικά και είναι σε εξέλιξη. Και έχουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια πολύ σημαντικές πληροφορίες πάνω σε αυτό το τομέα.
Είναι επανάσταση ουσιαστικά.
Είναι επανάσταση, είναι επανάσταση.
Λοιπόν, θα ξανάρθουμε.
Εννοείται.
Εδώ, αλλά θέλω να πάμε λιγάκι σε αυτό που είπατε, λιγάκι να μας ανοίξετε δηλαδή το πεδίο των πληροφοριών σε σχέση με τις λειτουργίες που κάνει το έντερο, πέρα από το ότι είναι ένας σωλήνας, είναι μια διαδρομή την οποία κάνει η τροφή μέχρι να απεκριθούν αυτά που δεν χρειαζόμαστε. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής όμως έχουμε εκεί πολύ σπουδαίες διεργασίες. Ποιες είναι αυτές οι διεργασίες που γίνονται? Έτσι λίγο συνοπτικά να μας τις πείτε.
Είναι πάρα πολλές, αλλά θέλω να ξεκινήσω από κάτι άλλο.
Από
για
θέλετε,
να πω τις
ξεκινήστε.
Διεργασίες που γίνονται, ναι, πρέπει να τονίσω ότι ο γαστρεντερικός σωλήνης, γενικά η εντερική χλωρίδα, είναι νευρικός ιστός. Και γι' αυτό, όπως είπατε πριν, είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Και αυτό
νευρικός
δεν το λέμε.
Ιστός.
Νευρικός ιστός. Και θα σας πω γιατί. Και γι' αυτό θεωρείται δεύτερος εγκέφαλος. Η εμβρυϊκή, καταρχάς ο νευρικός ιστός εμβρυϊκά αναπτύσσεται στις πρώτες εβδομάδες της κύησης και είναι νευρικά κύτταρα. Κατά τη διάρκεια της κύησης στο έμβριο, ο νευρικός ιστός διαχωρίζεται στον κεντρικό νευρικό ιστό και στον εντερικό νευρικό ιστό. Και έχουμε τον κεντρικό νευρικό που είναι ο εγκέφαλος, ο νοτιός μυαλός και τα νεύρα και ο γαστρεντερικός σωλήνας που είναι ισοφάγος, στομάχι, λεπτό και παχύ έντερο. Έχουν κοινή εμβρυϊκή προέλευση. Νευρικά κύτταρα είναι όλα. Κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ηλικίας αυτά διαχωρίζονται και ενώνονται με ένα το πιο μακρύ κρανιακό νεύρο, το οποίο λέγεται πνεύμονογαστρικό. Στα αγγλικά, ιατρική ορολογία, vagus. Οι πιο παλιοί ξέρουν ότι όταν υπήρχαν προβλήματα στομάχου, έλκους και τα λοιπά, επειδή δεν είχαμε φάρμακα, οι χειρουργοί κόβανε αυτό το νεύρο, το πνευμονογαστρικό.
Η διαδρομή του, πείτε μας λιγάκι για να καταλάβει ο κόσμος.
Η διαδρομή του είναι από τον κεντρικό, από τον εγκέφαλο, τον νοτιαίο μυελό, ναι, και καταλήγει στον εντερικό σωλήνα μέσα στα κύτταρα, τα νευρικά κύτταρα που επαλήφουν τον εντερικό σωλήνα.
Διασχίζει δηλαδή, διαπερνά τη σπονδυλική στήλη.
Ακριβώς. Δεν τη διαπερνά, έχει παρακλάδια.
Έχει παρακλάδια.
Είναι σαν ένα, πώς νομίζω, ένα ηλεκτρικό, ένα κέντρο και ένα δέντρο με πολλά καλώδια, τα οποία έχουν αφετηρία το νοτιαίο μυελό και καταλήγουν στο εντερικό τοίχο.
Μάλιστα. Λοιπόν, νευρικά κύτταρα.
Νευρικά κύτταρα. Άρα,
εγώ το ακούω πρώτη φορά αυτό, γι' αυτό με βλέπετε εντυπωσιασμένη.
Ναι. Και αυτό ισχύει ανατομικά, φυσιολογικά και γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση των λειτουργιών του εντέρου με το νευρικό σύστημα. Και γι' αυτό πολλά
μου
άτομα
λέτε
που
το
πάσχουν,
μηχανισμό δηλαδή τώρα,
ακριβώς,
και αυτό είναι, θα σας το ρωτούσα
αυτό
μετά.
Σας
λέω, καλά
το
κάνετε και ξεκινάτε.
Γιατί? Γιατί εκείνη οι διεργασίες, όταν έχω προβλήματα από το έντερο, έχω και προβλήματα ψυχικά. Ή αν έχω ψυχικά προβλήματα, έχω και σωματικά προβλήματα. Είναι η σωματοποίηση του στρες που αντανακλάει εκεί. Και ποιος δεν ξέρει από όλους μας, και τους ακροατές και από εμάς τους ίδιους, όταν έχουμε στρες, ότι φουσκώνει η κοιλιά μας, ότι μπορεί να έχουμε διαρροϊκό σύνδρομο, ότι να έχουμε κολικούς στο έντερο, όλοι το έχουμε πάθει. Και ο κόσμος, η κοινή και λαϊκή σοφία το ξέρει, γιατί λέμε, από τη διάθεση. Είχα ένα φόβο που τα έκανα πάνω μου.
Ναι.
Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό και πώς αντανακλάσει αυτή τη στενή σχέση. Ή φοβήθηκα τόσο πολύ, σφίχτηκε το στομάχι μου.
Ναι.
Τα ακούμε κάθε μέρα. Ναι. Ακόμη και την ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Που λέει, αυτός είναι στριμμένο έντερο.
Σωστά.
Ο δίστροπος. Καταλάβατε πώς συνδέονται αυτά. Πολύ σημαντικές πληροφορίες που ο κόσμος, αλλά δεν ξέρει πώς είναι φυσιοπαθολογικά. Και αυτή είναι η κοινή αρχή. Νευρικός ιστός ο ένας, νευρικός ιστός ο άλλος. Η απορρόφηση που γίνεται όλων των θρεπτικών στοιχείων, διότι δεν υπάρχει πράγμα που να μπει στον οργανισμό που να μην περάσει από το έντερο, εκτός από τον αέρα, που πάει φυσικά στους πνεύμονες. Άρα, οτιδήποτε
τρώμε... Τα φουσκώματα τρώμε, τι είναι τότε που έχουμε του εντέρου?
Φουσκώματα είναι ο εμφύλιος πόλεμος που θα σας
α,
πω.
Α,
έχουμε, έχουμε.
Μην πάτε ακόμα, συνεχίστε αυτό που λέγατε.
Λοιπόν, όταν τρώμε, η τροφή, οτιδήποτε τρώμε, περνάει μέσα από το γαστρεντερικό σωλήνα, που ξαναλέω είναι ισοφάγος, στομάχι, λεπτό και παχυέντερο, και αρχίζει η πέψη των τροφών με τα διάφορα ένζημα και τα χολικά άλατα από τη χολή.
Καταρχήν βρίσκεται σε συνεχή κίνηση το
συνεχή.
Έντερο.
Αυτό δεν κοιμάται.
Όπως η καρδιά μας χτυπάει συνεχώς, το έντερό μας κάνει
και το βράδυ
κινήσεις.
Που κοιμόμαστε, αυτό κινείται. Αυτό μάλιστα. Λειτουργεί.
Αέναη η κίνηση.
Αέναη. Εμείς κοιμόμαστε, αυτό λειτουργεί. Είναι σαν το υποσυνείδητο.
Μάλιστα.
Και εκείνο λειτουργεί. Και το έντερο είναι υποσυνείδητο. Σωματικό υποσυνείδητο. Λοιπόν.
Πω, πω, τι ωραία που το είπατε τώρα, κυρία Μπουγουλιά, αυτό.
Λοιπόν.
Είναι το σωματικό μας
υποσυνείδητο. Σωματικό
υποσυνείδητο.
Και θα σας πω πιο κάτω γιατί είναι και αληθεύει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ό,τι τρώμε, λείπει δετάνθρακες. Τρώμε ψωμοτήρι, ας πούμε. Ναι. Έρχεται το ψωμοτήρι και απορροφάται και αρχίζουν η διάσπαση των λοιπών, των υδατάνθρακων, πρωτεϊνών και των φυτικών ινών.
Ο διαχωρισμός.
Όλο αυτό, ο διαχωρισμός, ναι. Όλο προχωρώντας και με όλη την περιστελτική κίνηση. Να δείτε ότι είναι, πώς να το παρομοιώσω, ένα σκυλίδρο που κλείται συνέχεια. Οπότε ένα πλυντήριο, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Ο κάδος, όλο αυτό με αυτή την περιστελτική κίνηση αρχίζει ο διαχωρισμός των στοιχείων. Η σωστή απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, των βιταμινών, των ιχνοστοιχείων, των αμινοξέων προέρχονται από τη διασπασμένη τροφή, απορροφούνται από το έντερο. Εφόσον και αν είναι σωστό το έντερο. Άρα, εγώ αν έχω χαλασμένο έντερο, μπορεί να τρώω την καλύτερη τροφή, αλλά να μην περνάει τίποτε. Και γι' αυτό έχουμε τις συνηθισμένες αβιταμινώσεις και κυρίως τη βιταμίνη D, B12, ασβέστιο, σίδηρο κτλ. Γιατί
θα σας ρωτούσα, διότι αυτό είναι ένα παράδοξο, ας πούμε, στην Ελλάδα να έχουμε να παρατηρείται τόσο μεγάλη έλλειψη σε βιταμίνη D όταν έχουμε τόσο ήλιο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα του έτους.
Δυστυχώς.
Τι είναι, κάτι δυστυχώς. Γίνεται με το έντερό μας.
Γίνεται με το έντερό μας, με αυτά που τρώμε και με τον ήλιο. Θα σας εξηγήσω ένα-ένα πάνω σε αυτό και συνεχίζω. Γιατί
παρακαλώ.
Είναι πολύ σημαντικό με την ΤΕ που το θίξατε, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει. Καταρχάς, όλα αυτά που τρώμε δεν είναι φυσικά όπως τρώγαμε πριν.
Ναι. Δεν ξέρουμε από πού κρατούν οι σκούφια τους.
Τα φυτοφάρμακα, οι ορμόνες για να μεγαλώσουν και να γίνουν όλα όμορφα και ελκυστικά τα φρούτα, τα λαχανικά και οι τροφές μας, τα κρέατα και όλα αυτά, έχουν άπειρες ορμόνες, άπειρα φυτοφάρμακα και τοξικές ουσίες. Άρα όλα αυτά καταστρέφουν τη μικροβιακή χλωρίδα. Άρα,
διότι εδώ να πούμε, κυρία Μπουγουλιά, συγγνώμη που διακόπτω, ότι... Τα τελευταία χρόνια συνέβησαν αυτά, τα τελευταία 200 χρόνια ας πούμε, και ίσως δεν είμαστε και έτοιμοι βιολογικά να προσαρμοστούμε. Αυτό που λέμε προσαρμόζεται ο άνθρωπος, σιγά μην προσαρμόζεται αν έχει εκατομμύρια χρόνια να τρώει την ίδια τροφή και ξαφνικά να έρθουν τα πάνω κάτω.
Βεβαίως, εννοείται. Με όλη αυτή τη βιομηχανοποίηση και τα επεξεργασμένα τρόφιμα έχει αλλάξει το σύμπαν και έχει αλλάξει και το έντερό μας. Ένα, άρα, μειωμένη απορρόφηση λόγω κακής λειτουργίας του εντέρου. Δεύτερον, όταν τα τάλιπα είναι πολύ μεγάλη μόδα με το τρώμε light προϊόντα.
Ναι.
Το light προϊόν
είναι ακόμα πιο επεξεργασμένο. Και πιο περίπλοκο, έτσι,
ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, από τότε που βγήκαν τα light και οι χοντροί περίσσεψαν και οι χοληστερίνες αυξήθηκαν. Άρα καταλαβαίνετε. Ένα
άρα
θέμα.
Δεν είναι και πολύ
ακριβώς,
light το πράγμα.
Δεν είναι και light.
Είναι λίγο μούφα το light.
Είναι λίγο γιατί βάζουν για να είναι νόστιμα, βάζουν άλλα μέσα. Και οι υδατάνθρακες για να είναι νόστιμα έβγαινε και να τα τρώνε.
Την κρατάμε την πληροφορία αυτή.
Την κρατάμε την πληροφορία και τα light. Επειδή η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτή βιταμίνη, άρα βγάζοντα το λίπος βγάζω και τη βιταμίνη D. Δεύτερος
πού
παράγοντας.
Θα πάει να διαλυθεί άρα.
Δεν αυτό διαλύεται, λέμε. Αυτό λέμε. Άρα δεν μπορεί να απορροφηθεί, διότι δεν υπάρχει λίπος.
Τι ωραία σύνδεση είναι αυτή που κάνατε, απλή και ουσιαστική.
για να είναι κατανοητή. Το τρίτο είναι ότι με τον ήλιο, επειδή λόγω της τρύπας του όζου και όλο αυτό το περιβάλλον που έχει αλλάξει, είναι επικίνδυνος. Άρα ναι, φοράμε αντιλιακά και καλά κάνουμε.
Ναι.
Όταν όμως φοράμε αντιλιακά, 95% ο ήλιος δεν μπορεί να επιδράσει στο δέρμα για να παραχθεί η βιταμίνη D. Κατά ναι, 95%. Άρα καταλαβαίνετε γιατί πια έχουμε αυτή την έλλειψη βιταμίνης D. Κάποτε, εγώ όταν ήμουν μικρή, πηγαίναμε στη θάλασσα, δεν ξέραμε το αντιλιακό. Ήμασταν όλη την ημέρα σαν τα χταπόδια στην μουδιά και δεν παθαίναμε τίποτε.
Και τώρα όμως έχει αλλά και μαυρίζαμε.
Τώρα όμως είναι πολύ επικίνδυνο.
Λοιπόν, νομίζω ότι το είπατε με τον καλύτερο, τον πιο απλό και τον πιο ουσιαστικό τρόπο, κυρία Μπουγουλιά, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, διότι κατανοήσαμε ότι δεν απορροφούμε και δεν παράγουμε βιταμίνη D επειδή δεν έχουμε το λίπος, γιατί είναι λιποδιαλυτή βιταμίνη, επειδή
ακριβώς
τρώμε όλα αυτά τα
light,
light. Θα μου πείτε, υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν είναι αδύνατα, αλλά έχουν έλλειψη από βιταμίνη D. Και είναι και το αντιλιακό.
Φυσικά,
σε σχέση με την
εννοείται,
τρύπα του όζοντος και όλα αυτά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε, γιατί πολλά ανοίγεται και νομίζω ότι θα πρέπει να σας ξανακαλέσω για να ικανοποιηθώ από την περιέργειά μου. Συνεχίζουμε με την κυρία Μαρία Μπουγουλιά, ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο που έχουμε σήμερα μαζί μας, με ένα θέμα που έχει τίτλο «Στρες και έντερο, ένας εμφύλιος μέσα μας». Προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει όλα αυτά που συνθέτουν αυτόν τον τίτλο η κυρία Μπουγουλιά, και την ακούω εγώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ελπίζω και εσείς φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε ξανά στο στρες και στο έντερο.
Λοιπόν,
είπατε ότι είναι, αποτελείται από νευρικούς ιστούς.
Ακριβώς, νευρικά κύτταρα.
Νευρικά κύτταρα το έντερό μας. Ναι. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί συνδέεται τόσο άμεσα με το στρες.
Ακριβώς. Αν αναλύσουμε πόσους νευρώνες και τι ορμόνες βγάζει ο εγκέφαλος και τι, πόσους νευρώνες έχει το έντερο και τι ορμόνες βγάζει, θα δείτε τώρα το συσχετισμό. Στον εγκέφαλο έχουμε 85 εκατομμύρια νευρώνες, ενώ στο νευρικό, στο εντερικό σωλήνα, στο νευρικό ιστό του εντερικού σωλήνα καλύτερα, έχουμε 500 εκατομμύρια νευρώνες.
Για ξαναπείτε το λίγο.
85 εκατομμύρια νευρώνες στον
εγκέφαλο,
500 εκατομμύρια νευρώνες στον εντερικό νευρικό ιστό. Καταλαβαίνετε πόσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία.
Θα χάσει την
πρωτοκαθεδρία
του, μου φαίνεται, ο εγκέφαλος.
Ακριβώς. Δεν θα χάσει. Μαζί συμπνέουν, ναι, και συμπλέουν.
Η βιολογία μόνο συνεργασία διδάσκει.
Βεβαίως.
Μόνο συνεργασία και
ακριβώς,
σεβασμό.
Έτσι.
Εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά.
Τα πάντα εν σοφία επίηση. Λοιπόν, η ντοπαμίνη παράγεται κατά 50% στα εγκεφαλικά νευρικά κύτταρα και κατά 50% στο νευρικό εντερικό σωλήνα.
Υπεύθυνη για
την κατάθλιψη. Αλλά η κυριότερη ορμόνη που παράγεται, η σερωτονίνη, η οποία είναι η ορμόνη της χαράς, της εφορίας, της διάθεσης, όλοι ξέρουν για τη σερωτονίνη και όλοι την έχουν ακουστά, παράγεται κατά 95% στο έντερο.
Πλάκα
πολύ σημαντικό.
Κάνετε.
Όχι.
Μάλιστα.
Άρα, λοιπόν, όταν εγώ δεν έχω καλό έντερο, έχω και κατάθλιψη, δεν έχω καλή διάθεση. Πάρα πολύ σημαντικό.
Δηλαδή σε λίγο, ας πούμε, κάνω άλματα τώρα, κυρία, ναι, Μπουγουλιά, και απλουστευτικές σκέψεις ενδεχομένως. Θα μπορώ, αντί να παίρνω αντικαταθλιπτικό, να παίρνω προβιωτικό?
Σαφέστατα. Και να διορθώσω τη στάση ζωής μου, την άποψη για τη ζωή μου και τη διατροφή μου.
Λοιπόν, πάμε, γιατί αυτά που λέτε είναι τώρα πολύ σημαντικά και πρέπει να τα δούμε, ναι, ένα-ένα. Για συνεχίστε.
Άρα, έχουμε τη σεροτονίνη, πάρα πολύ βασική ορμόνη.
95% δημιουργείται στο έντερο.
Άλλωστε, ο οργανισμός είναι σοφός, το σώμα μας. Εμείς δεν τον ακούμε. Όταν είμαστε παιδιά ή και τώρα, όταν είμαστε συγχυσμένοι, ναι, ή αγχωμένοι, ξέρετε ποια είναι η κίνηση, πάμε και πάμε λίγο ψωμί και τυρί. Ξέρετε γιατί?
Γιατί
ο συνδυασμός
το
αυτών των δύο.
Ακριβώς.
Γιατί ο συνδυασμός αυτός αυξάνει την τριπτοφάνη, που είναι πρόδρομος ορμόνη αμινοξύ της σεροτονίνης, και έτσι εκρίνεται η σεροτονίνη. Άρα, επειδή.
Από το ψωμί και
από το ψωμί και το τυρί. Άρα, πάμε, τρώμε λίγο ψωμοτήρι και είμαστε OK. Και μικρά μας δίναν ψωμοτήρι στο σχολείο και ήμασταν καλά.
Όχι σοκολατάκια, ψωμοτήρι.
Όχι σοκολατάκια. Όμως, ναι, και τα σοκολατάκια έχουν τη θέση τους. Γιατί? Η σοκολάτα, υπάρχουν αυτοί οι άτομα που είναι μανιακά με τη σοκολάτα. Ναι. Είναι θυσμένα. Γιατί είναι το βάθη κατάθλιψη. Η σοκολάτα βγάζει σεροτονίνη. Βοηθάει στην έκρηση σεροτονίνης. Άρα, βέβαια, επειδή η σοκολάτα είναι πάρα πολύ παχυντική, προτιμούμε, ναι, να τρώμε ψωμοτήρι. Ναι. Ή να φτιάξουμε το έντερο.
Χωρίς τυρί, light.
Ακριβώς.
Με κανονικό τυρί.
Άρα, καταλαβαίνουμε με απλά πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας, πώς οδηγούμαστε πάλι εκεί. Το έντερο και η ψυχή. Άρα, αλληλένδετα.
Μάλιστα. Αυτό ομολογώ ότι πρώτη φορά το άκουσα, να διατυπώνεται με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ ξεκάθαρο, τον πολύ σαφή, ότι έχουμε το 95% της δημιουργίας της σεροτονίνης στο έντερο.
Ακριβώς.
Και όχι στον εγκέφαλο. Στο παρελθόν είχα κάνει ένα ντοκιμαντέρ πριν από 15, δεν ξέρω πόσα χρόνια περίπου, για χάρη της ψυχιατρικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ, και θυμάμαι που λέγαμε, 20 χρόνια πριν θα είναι, ότι σε 20 χρόνια η κατάθλιψη θα απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, και ότι έχει να κάνει με τους υποδοχείς της σεροτονίνης, της ντοπαμίνης. Αλλά δεν περνούσε από το μυαλό μας το έντερο.
Γιατί παράγεται στο έντερο και πηγαίνει στους υποδοχείς του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Από το έντερο
ανεβαίνει
ακριβώς της ουσίας.
Ακριβώς της ουσίας, και γίνει υποδοχή σε αυτό που είπατε, στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και από εκεί αρχίζει η έκφραση της χαράς, της λύπης, της κατάθλιψης και όλων των τοξικών συστημάτων.
Άρα νιώθω όπως τρώω, ακριβώς, ανάλογα με το τι τρώω.
Ακριβώς. Το έντερό μας φτιάχνει τη διάθεση.
Τώρα, επειδή αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, κυρία Μπουγουλιά, μπορεί να φάω ψωμί και τυρί και να νιώσω πρόσκαιρα καλά. Ήδη όμως, ως ενήλικας, αναπνέοντας αυτά που αναπνέω, τρώγοντας αυτά που τρώω, τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα, ούτε αυτά που αναπνέω, αλλά νιώθοντας και τα όσα νιώθω, μεγαλώνοντας, με τραυματικές εμπειρίες, με απώλειες, με το ένα, το άλλο, το έντερό μου το έχω
εντελώς αποδιοργανώσει.
Το έχω αποδιοργανώσει και απορριθμίσει.
Γιατί το κύτταρο έχει μνήμη, κυρία Κεσίδου. Το κύτταρο έχει μνήμη, και αυτό που είπατε και θίξατε πολύ σωστά, προβλήματα μπορεί να ξεκινάνε και από την παιδική ή εμβρυϊκή ηλικία. Δηλαδή, αυτό που θέλω να τονίσω στις νέες μαμάδες είναι ότι τα παιδάκια τους πονάει η κυλίτσα τους. Δεν λένε γιατί τεμπελιάζουν ή γιατί δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Πρέπει να δίνουμε προσοχή. Μήπως ακόμη και η ενδοοικογενειακή βία μέσω αυτού του μηχανισμού του στρες που είπαμε επηρεάζει τα παιδάκια και έχουν πονόκυλο, ή αν υφίσταται bullying στο σχολείο. Κάτι συμβαίνει, άρα πρέπει να τα ακούμε. Και επειδή το κύτταρο έχει μνήμη, γράφεται αυτό. Και όταν εγώ γίνομαι 40, 50, 60 χρονών, με ακολουθεί. Άρα το στρες δεν είναι μια κατάσταση τώρα. Είναι ένα μακροχρόνιο στρες που εκφράζεται με έκρηση ορμονών που θα σας πω πιο κάτω τι γίνεται, και όλο αυτό αθρηστικά δρά στο να χαλάσει πιο ένα κεντρικό νευρικό σύστημα που είναι το έντερο. και με επέκταση το κεντρικό νευρικό σύστημα που είναι ο εγκέφαλος. Και όλη μας η σκέψη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Φτάνουμε σε μια ηλικία 40, 50, 60 χρόνων και έχουμε τα άπειρα τραυματικές καταστάσεις, ασθένειες που ξεκινάνε από το έντερο. Γιατί στην ουσία το ψυχικό τραύμα κάνει μέσω πεπτιδίων που εκρίνονται κατά τη διάρκεια του τραύματος του ψυχικού, αυτά σε υποδοχής βγάζουν πεπτίδια που καταστρέφουν διάφορα όργανα στο σώμα μας. Αυτά λοιπόν τι μας κάνουν. Αρχίζει γίνεται οξείδωση στο κύτταρο. Και οξείδωση είναι φλεγμονή, ενδυνάμει φλεγμονή. Και η φλεγμονή είναι αρρώστια. Και αρχίζουμε... Και ο καρκίνος, ας πούμε στον καρκίνο. Δεν γίνεται τώρα έβγαλα καρκίνο. Αυτό όλοι μας γεννιόμαστε με καρκινικά κύτταρα, όλοι. Αλλά ανάλογα με το πώς θα ζήσουμε, όλα είναι επιγενετικά. Αυτό κατευθύνεται το κύτταρο. Και όλοι έχουμε τις τραυματικές μας εμπειρίες, την κακή διατροφή και όλα που οδηγούν στην καρκινογέννηση που μπορεί να έχει αρχίσει 20 χρόνια πριν. Δεν είναι
με
τώρα.
Με μία φλεγμονή.
Έγινε. Με μία φλεγμονή.
Μάλιστα.
Τοξική φλεγμονή, τοξικό συνέστημα. Όλοι οι καρκινοπαθείς όταν τους πάρεις ιστορικό κρύβουν βαθιά θλίψη και πόνο
και πολύ θυμό.
Και πολύ θυμό. Όλα αυτά εκφράζονται.
Ξέρετε ότι το λένε οι ογκολόγοι φέτος. Μου έκανε εντύπωση τα σπότ αγωγής υγείας που κάνουμε. Ναι. Μας είπανε και το λέμε εμείς στο ραδιόφωνο ότι 5 λεπτά θυμού
ακριβώς
μπορούν να ρίξουν τη δύναμη του ανοσοποιητικού συστήματος για τις επόμενες 6 ώρες.
Ακριβώς.
Και το διατυπώνουν για πρώτη φορά οι ογκολόγοι αυτό. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση.
Ακριβώς.
Γιατί αυτά ναι μεν τα λέγαμε και τα ξέραμε, αλλά έτσι επίσημα διατυπωμένα δεν υπόθηκαν.
Είναι τεκμηριωμένα
ποτέ. Είναι τεκμηριωμένα. Ακριβώς.
Δεν τα λέμε θεωρητικά, είναι τεκμηριωμένα επιστημονικά. Δεν μπορούμε να αερολογούμε. Είμαστε επιστήμονες, πρέπει να λέμε σωστά πράγματα και να κατευθύνουμε τον κόσμο.
Λοιπόν, για συνεχίστε από εκεί που το αφήσατε. Έχουμε αυτή, μάλλον να κάνω εγώ την ερώτηση για να το προχωρήσουμε λίγο. Πώς αυτή η διαδραστική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε με το περιβάλλον, με τους άλλους ανθρώπους, με την τροφή που έρχεται μέσα μας, που όλο αυτό το πράγμα κάποια στιγμή χάνει την ισορροπία του.
Εντελώς.
Ερώτηση κρίσης. Μπορεί να επανέλθει.
Βεβαίως.
Και τι, από τι εξαρτάται, δηλαδή μπορώ να το κάνω εγώ απλά και μόνο φροντίζοντας το φαγητό μου και αν συνεχίζω να έχω τραυματικές εμπειρίες. Ενώ λοιπόν, τρέφομαι καλά, τι πρέπει
σωστό
να κάνει κανείς.
Καταρχάς δεν είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Το πρώτο που πρέπει να κάνω και το πιο απλό είναι να φροντίσω να τρέφουμε σωστά.
Ναι.
Τα μικρόβια που είπαμε για τον
εμφύλιο. Αυτό είναι ελεγχόμενο.
Ναι. Τα μικρόβια που είπαμε πριν και τα βακτήρια χωρίζονται σε καλά και κακά βακτήρια. Τα καλά και τα κακά βακτήρια δεν είναι σε ισορροπία όταν έχουμε πρόβλημα. Εμείς τι κάνουμε, φροντίζουμε να έχουμε πάντα μια ισορροπία καλών βακτηρίων. Τα βακτήρια όπως ξέρουμε είναι αναερόβια, αερόβια και κάντιτα, είναι ένας μύκητας πολύ σημαντικός που βρίσκεται στο έντερο φυσιολογικά, αλλά όταν είναι τοξικό το έντερο η κάντιτα περισσεύει και κυκλοφορεί μέσω του εντέρου και μέσω της κυκλοφορίας σε όλο τον οργανισμό. Και έχουμε τα αλλεργικά, πτώση του ανοσοποιητικού που είπατε εσείς, και έξαρση αλλεργικών συμπτωμάτων και αυτονόσων νοσημάτων. Όλα τα αυτοάνοσα νοσήματα. Άρα, δεν υπάρχει ισορροπία, φροντίζουμε να έχουμε καλά βακτήρια, τρώμε σωστά, παίρνουμε προβιωτικά, οι οδηγίες...
Θα τα πούμε αυτά, ναι, τα προβιωτικά ναι, θέλω ναι, να ναι, τα
ναι, ναι.
Να κάνουμε focus πολύ
σωστά,
πιο...
Τρώμε σωστά όσο μπορούμε.
Ναι.
Αποφυγή πολλών υδαταθράκων και γλυκών, διότι η ζάχαρη αναπτύσσει και τα κακά βακτήρια και την κάντιτα.
Μου έκανε εντύπωση που μου είπε ένας γιατρός, τώρα τα φέρνω έτσι στο τραπέζι των συνομιλιών που λέμε, ότι το μέλι τρέφει στο έντερο τα κακά βακτήρια. Και λέω, είναι δυνατόν το μέλι, είναι βακτηριοκτόνο, έτσι, ως τέτοιο το ξέρουμε, τουλάχιστον το χρησιμοποιούμε για τον...
Το μέλι πολύ λιγότερο, η ζάχαρη όμως πολύ.
Πολύ περισσότερο.
Είναι φωνιάς.
Δηλαδή,
γιατί
αυτή η ζάχαρη πρέπει να φύγει τελείως από τη
μπορούμε, τώρα βέβαια δεν μπορείς τον άλλο να κόψει τα γλυκά όταν τρώει γλυκά, αλλά πρέπει να τα ελαττώσει, αν μη τι άλλο.
Ναι.
Το καλύτερο είναι να μην τρώμε ζάχαρη, διότι δεν είναι μόνο ότι αναπτύσσει τα κακά βακτήρια και την κάρτιτα, είναι και επεξεργασμένη. Και η επεξεργασία και η λεύκαση της ζάχαρης είναι γνωστό ότι γίνεται με άπειρα χημικά μέσα.
Ναι.
Ένα αυτό. Το μέλι είναι πιο φυσική τροφή για να εμπλουτίσουμε τη διατροφή
και
μας.
Να
και να μας ικανοποιήσει. Άρα μπορούμε να τρώμε πολύ καλύτερα το μέλι. Όμως όλα πάνε με τον άριστο. Ναι. Άμα το τρώμε σε σωστή, δεν τρώμε πολύ, είναι ok. Άρα περιορίζουμε τα γλυκά, τους πολλούς υδατάνθρακες, που είναι πολλά ψωμιά, πολλά μακαρόνια, όλα τα τρώμε, αλλά με μέτρο. Φροντίζουμε να τρώμε επαρκή ποσότητα φρούτων λαχανικών, πολύ καλά όμως πλημμένων, και αμήτι άλλο,
αν μπορούμε βιολογικά.
Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτό από τη μεριά της διατροφής μας.
Ναι.
Από την άλλη μεριά είναι εμείς. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τον κόσμο με άλλη οπτική γωνία. Αυτός ο θυμός, η θλίψη, η ζήλια, το μένος που έχουμε για τα πράγματα, μας δηλητηριάζουν.
Κυρία Μπουγουλιά, τι γίνεται όταν κάποιος σε πρώτο επίπεδο συνείδησης, γιατί υπάρχει και το υποσυνείδητο στρες,
το
οποίο σου το δείχνει το έντερό σου, σου το λέει εκείνο. Ενώ δεν έχει συνείδηση ότι έχει στρες, δηλαδή ότι βρίσκεσαι σε μια απειλή.
Δεν, ξέρεις,
δεν
ναι.
είσαι και μπορεί να είσαι και μάγκας και ωραίος και να λες και εγώ έτσι το αντιμετωπίζω και, και να το δείχνει η ζωή σου.
Βεβαίως.
Αλλά όμως να σε τρώει από μέσα σου και να βλέπεις εφιάλτες το βράδυ,
το κρατούμενο,
να μην κοιμάσαι καλά και το έντερό σου να αρχίσει να έχει προβλήματα. Να έχει φουσκώματα, να έχει αέρια, να έχει διάρρεια, να έχει χίλια δυο τέτοια πράγματα. Εκεί τι κάνει κανείς, πάει στον ψυχίατρο.
Εκεί το πρώτο που θα πάει, θα πάει στο γιατρό του και θα πει το πρόβλημά του. Άρα θα πρέπει να εξεταστεί πρώτα το έντερο και μετά στον ψυχίατρο.
Με τους τρόπους που ξέρουμε.
Με τους τρόπους που ξέρουμε, υπάρχουν και ειδικές καλλιέργειες κοπράνων, οι οποίες μας δείχνουν τι γίνεται μέσα στο μικροβίωμα. Δηλαδή τα καλά, τα κακά βακτήρια, κάντιτα, πώς επαγγελματικά
ένζημα. Κάντιτα είπαμε.
Μέχρι ενός σημείου είναι καλή για το νοσοποιητικό.
Όπως είναι αυτά που μας λέγατε και για το οξυδοτικό στρες, από πού δημιουργούνται.
Η κάντιτα,
οι ελεύθερες ρίζες και τα λοιπά.
Όταν υπερτερεί και είναι σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα από αυτό που θα έπρεπε να είναι, τότε είναι καταστροφική. Και κάτι πολύ σημαντικό που δεν το ξέρει ο κόσμος είναι ότι όταν πεθαίνουμε, η κάντιτα είναι αυτή που μας λιώνει. Καταλαβαίνετε πόσο τοξικό είναι. Τοξικός μύκητας είναι η κάντιτα.
Μύκητας είναι.
Μύκητας είναι.
Μάλιστα.
Άρα λιώνουμε από την κάντιτα.
Λοιπόν, πολλά μαθαίνουμε σήμερα. Μικρή μουσική ανάσα, Γιώργο, με το χαλί μας πάλι. Και επιστρέφουμε με την κυρία Μπουγουλιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την κυρία Μπουγουλιά. Βάζετε όλο καινούργια πράγματα στο τραπέζι, κυρία Μπουγουλιά, και δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να σταματήσω. Λοιπόν, είπατε για την κάντιτα πριν, και είναι σημαντικό και σε σχέση με τις φλεγμονές, αν θυμάμαι καλά, είπατε,
φυσικά,
που αναπτύσσουμε και οι οποίες μπορούν να αποτελούν και πρόδρομο καρκινικών καταστάσεων κτλ. Μας ενδιαφέρει να μην έχουμε φλεγμονές, τουλάχιστον χρόνια, στον οργανισμό μας. Πώς μπορεί κανείς να ελέγξει αν βρίσκεται σε ισορροπία η κάντιτα που έχει αυτός ο μύκητας στο έντερό του ή όχι?
Φυσικά και μπορούμε να το ελέγξουμε, αλλά να θυμίσω και κάτι, ότι ξέρετε, οι μυκητιάσεις που κάνουν οι γυναίκες οι κολπικές είναι περισσότερες κάντιτα. Δηλαδή, επειδή είναι πολύ κοντά το έντερο με τον κόλπο, έχουμε κολπικές μυκητιάσεις που είναι από κάντιτα. Καταλαβαίνετε ότι αρχίζει η εξάπλωση όταν η κάντιτα είναι σε περίσσια. Πώς μπορούμε με καλλιέργειες, εξειδικευμένες καλλιέργειες, με την απλή παραζιτολογική, εξειδικευμένες καλλιέργειες κοπράνων, και εκεί βλέπουμε όλη τη μικροβική χλωρίδα και τι συμβαίνει. Ακόμη και το νοσοποιητικό. Γιατί παρέλειψα να σας πω ότι και 75% κύτταρα που εκφράζουν το νοσοποιητικό σύστημα βρίσκονται στον εντερικό σωλήνα. Άρα και το νοσοποιητικό έχει να κάνει με αυτό. Άρα μπορούμε να δούμε ισταμίνες, να δούμε αντιθρυψίνες, να δούμε παγκρεατικά χολικά ένισμα, ό,τι
αυτά
γίνεται
τι
μέσα
είναι,
στο...
πανάκριβες εξετάσεις.
Εξαρτάται. Εξαρτάται
γίνονται,
από το τι γίνονται.
Πούμε,
γίνονται. Αλλά...
Ας πούμε ένας ειδικός σου συνταγογραφεί να πάει να κάνεις αυτά.
Όχι, δεν μπορεί... συνταγογραφείται με τα ταμεία. Ναι. Γιατί δεν. Εντάξει, τα ταμεία έχουν ένα άλλο θέμα. Δεν συνταγογραφούνται.
Ναι, καλά, το αν είναι ακριβά, δεν μπορούν και να
το αν είναι ακριβά είναι σχετικό, διότι δε, ανάλογα τι ψάχνουμε. Ναι. Δεν είναι μία εξέταση, είναι πολλές. Ο θεράπων ιατρός θα καθορίσει ποια εξέταση είναι αυτή. Για να
ο γαστρεντερολόγος ή ενδοκρινολόγος.
Ενδοκρινολόγος κυρίως. Ο γαστρεντερολόγος που είναι απαραίτητος, γιατί πρέπει.
Έχετε καλή συνεργασία.
Φυσικά, γιατί όχι. Διότι ο καθένας έχει τη δουλειά
γιατί
του.
Εγώ δεν μπορώ να κάνω κολονοσκόπηση. Και ένα κομμάτι,
Ο γαστρολόγος είναι απαραίτητος, γιατί πρέπει να τονίσω ότι πάνω από 50 χρονών πρέπει να κάνουν όλη κολονοσκόπηση.
Ναι.
Αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό δεν το κάνει στον γαστρολόγο. Και η κολονοσκόπηση είναι απαραίτητη για να διακρίνει τρεις νόσους. Τον καρκίνο, του παχαίου σεντέρου, τους πολύπουδες και την νόσο του Κρόν. Άρα είναι απαραίτητος ο γαστρολόγος. Άρα τι γίνεται. Αυτός θα καθορίσει τι θέλει. Και ποια εξέταση θα γίνει και από εκεί και πέρα διαβάζουμε τα αποτελέσματα και καθορίζουμε τη διατροφή και το είδος των προβιωτικών που θα πάρει.
Μάλιστα, γιατί λέτε το είδος, εδώ ας μείνουμε λιγάκι σας παρακαλώ. Ναι. Διότι και εδώ έχουμε μύθους και πραγματικότητες.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ είμαι ποντία και βασική τροφή στους ποντιακούς πληθυσμούς ήταν τα όξινα γαλακτοκομικά. Και γι' αυτό λέγανε ότι ζούσαν και πάρα πολλά χρόνια, ξέρω εγώ, Πόντιοι και Καυκάσιοι και τα λοιπά.
Ναι.
Προβιωτικά έχουν τα όξινα γαλακτοκομικά.
Προβιωτικά.
Το ξινολάχανο, το γιαούρτι,
το
κεφίρ.
Το κεφίρ, όλα
αυτά. Ναι, όλα αυτά έχουν προβιωτικά, φυσικά. Θέλω να σας ρωτήσω, αν κανείς τα έχει στο καθημερινό του σιτηρέσιο αυτά, επαρκούν?
Όχι.
Δηλαδή, όχι.
Αν είναι φυσιολογικό το έντερο, δεν επαρκούν, απλά συντηρώ. Αν είμαι καλά από το έντερο μου, αυτό το συντηρεί. Γι' αυτό και ζούσανε που λέτε καλά. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι είχαν άλλη. Τροφόντουσαν διαφορετικά και δεν είχαν
καλά,
το ίδιο.
Και αντέ τροφέ και ήταν.
Και δεν είδαν και δείχαν το
στρε.
Δεν είχαν το στρε των φόρων, του έμφυ, του κτηνοβολία και χιλιαδιό. Άρα είχαν άλλου είδου στρε. Άρα ήταν πιο υγιές το έντερο. Άρα ισορροπούσε. Καλά.
Άρα ήταν αρκετά τα όξινα γαλακτοκομικά. Ναι.
Άρα όταν εγώ έχω ένα υγιές έντερο, καλά κάνω και παίρνω κεφίρ ή τρώω το γιαούρτι μου. Αλλά το γιαούρτι, προσέξτε, το κλασικό γιαούρτι.
Με την πέτσα.
Με την πέτσα.
Όχι το επιδόρπιο.
Όχι το επιδόρπιο. Ναι, εκείνο δεν γιαούρτι.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Και τονίζω, κατσικίσια ή πρόβια. Τα γελαδινά, λόγω της πολλής επεξεργασίας. Κοιτάξτε. Να σας πω και να θίξω και ένα άλλο μεγάλο θέμα.
Ναι.
Το γελαδινό. Όταν είναι από μικρές φάρμες είναι οκ. Okay. Όμως όλα αυτά τα γαλακτοκομικά που κυκλοφορούν και οι αγελάδες είναι θηλαστικό όπως είναι όλα τα θηλαστικά σε αυτόν τον πλανήτη. Και τα θηλαστικά γαλακτοκφορούν μόνο όταν κάνουν το κετό. Άρα για να θρέψουν τα
ζωντανά τους.
Άρα η γελάδα όμως έχει 365 μέρες γάλα. Και αυτό γίνεται με ορμόνες. Άρα δεν είναι φυσιολογικό. Πρώτον. Και δεύτερον, για να μην κάνουμε αστίτιδη σε γελάδες, τις δίνουν
αντιβιωτικά.
Ναι. Αυτά τα τρώμε. Ναι. Σε ένα ήδη χαλασμένο έντερο, αν βάλουμε και αυτά, είναι σαν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
Άρα τα εγωπρόβια πιο ασφαλή.
Τα εγωπρόβια ακόμη δεν τα έχουν βάλει χέρι.
Ναι. Σωστό. Και υπάρχουν και μερικά τα οποία είναι και ελεύθερης δοσκής και υπάρχουν και νησιά στα οποία πραγματικά καταλαβαίνεις και τη διαφορά.
Τα νησιά μας έχουν αγνά τέτοια.
Άρα εγωπρόβια. Το ξεκαθαρίζεται.
Άρα το γιαουρτάκι μας.
Και εξηγείται και γιατί αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Η γαλακτοφορία δεν μπορεί να είναι 365 μέρες το χρόνο της αγελάδας.
Άλλωστε,
ενώ είναι.
Να πω και κάτι άλλο που θεωρείται λίγο extreme. Όταν εγώ δίνω στο παιδάκι μου γελάδος γάλα, δεν δίνω το δικό μου γάλα. Δίνω ξένο γάλα. Άρα υπάρχουν και αντισώματα. Και τώρα τα πολλά παιδάκια νεογνά έχουν αλλεργίες στα γάλατα αυτά που
πίνουν. Όχι τώρα, από πάντα.
Ναι. Τώρα τελευταία πολύ. Όλα παίρνουν εξειδικευμένα και ειδικά γάλατα. Γιατί το γάλα αυτό που ακόμη και όταν θυλάζει η μαμά, όταν πίνει η μαμά γάλα και θυλάζει το μωρό της, μπορεί να κάνει διαφόρων ειδών αλλεργίες στα μωρά και δυσανεξίες. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Ο κόσμος το βλέπει, αλλά δεν ξέρει γιατί. Το παρατηρεί,
κυρία
αλλά δεν
Μπογουλιά,
το ξέρει.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μερικές δεκαετίες πριν, έβγαλε μία φύσα που έλεγε Το γάλα της μαμάς είναι για το νωράκι της και της αγελάδας για το μοσχαράκι της.
Ποιος τον ακούει?
Ναι, δεν ακούμε.
Ναι, δεν ακούμε.
Και υπάρχουν... δεν χρειάζεται να πίνει και κανείς γάλα μετά από μια ηλικία. Μάλλον μόνο της μαμάς και εκεί σταματάμε.
Ακριβώς. Υπάρχουν άλλα δεδομένα. Υπάρχουν. Η τροφή μας είναι επαρκής.
Ναι. Άρα εγώ πρόβιο γάλα για
εγώ
να το πάρουμε ως μια
το
κεφίρι
εγώ
και πρόβριο
είναι πολύ καλά αυτά για να διατηρήσω και να συντηρήσω την καλή
χλωρίδα. Τώρα
όταν
για να πάω να
καλή.
Τη φτιάξω ναι. Όταν δεν είναι καλή που είναι και το μεγάλο το ζητούμενο.
Ακριβώς.
Πώς θα τη φτιάξω?
Άρα τα καλά και τα κακά βακτήρια. Δεν σκοτώνω ναι. Φυσικά τα κακά βακτήρια. Δεν δίνω φάρμακα να τα σκοτώσω. Τι κάνω? Ισορροπώ τη χλωρίδα, διχλωρίδα, δίνοντας καλά βακτήρια. Τα καλά
περιορίζω
βακτήρια.
Περιορίζω το
είναι...
χώρο τους. Τι κάνω?
Ισορροπώ. Όταν έχω αυθονία κακών βακτήριων, εδώ είναι ο φίλος.
Ναι.
Αυτά παλεύουν. Ποιο θα επικρατήσει? Τα φουσκώματα και τα δίσωσμα αέρια είναι, είναι το αποτέλεσμα του πολέμου αυτών των βακτηρίων. Των καλών με των κακών.
Ναι.
Όταν έχω φούσκωμα και δίσωσμα αέρια, είναι, υπερτερούν τα κακά βακτήρια.
Mm-hmm.
Είναι τα προϊόντα σύψης. Άρα, τι κάνω? Δίνω καλά βακτήρια, ώστε να ισορροπήσουν τα καλά με τα κακά και να έρθουν όλα σε ισορροπία. Όμως, όλα τα προβιωτικά δεν είναι ίδια και ξαναλέω. Γιατί?
Τι θέλετε να πείτε με αυτό?
Θέλω να πω ότι όλα κυκλοφορούν πάρα πολλά προβιωτικά.
Ναι.
Μπορείτε να βρείτε και στο σούπερ μάρκετ.
Mm-hmm.
Όμως πρέπει να δούμε ποιο τμήμα του εντέρου έχει πρόβλημα και εκεί να χορηγήσουμε τα κατάλληλα προβιωτικά. Γιατί τα προβιωτικά έχουν ειδικά βακτήρια. Άρα το λεπτό έντερο μπορεί να έχει περισσότερα, να θέλουμε περισσότερα τσιντόφυλλου, γαλακτόφυλλου, μπίφυτου, ραμνόζου, χίλια δυο βακτήρια.
Άρα λέμε ότι ο ειδικός είναι.
Ο ειδικός. Άρα
αυτός
θα
που
πω
θα δώσει.
Αυτό το προβιωτικό είναι για σένα, αυτό το προβιωτικό είναι για μένα, αυτό είναι για τον άλλο. Δεν είναι όλοι που παίρνουμε τα ίδια. Γιατί πολλοί κόσμοι λένε, μα εγώ γιατρέ μου παίρνω προβιωτικά, αλλά τα αποτελέσματα είναι τα ίδια.
Καλά,
γιατί
τα δεν παίρνει μέσα σε γιαουρτάκι και νομίζει ότι ναι. Παίρνει προβιωτικά.
Όχι, παίρνει. Παίρνει από το φαρμακείο, παίρνει από το σούπερ, παίρνει. Και ο άνθρωπος παίρνει γιατί
ναι.
Φροντίζει, είναι ευαισθητοποιημένος και φροντίζει την υγεία του. Αλλά λέει, εγώ όμως έχω πάλι πρόβλημα. Γιατί δεν παίρνει αυτά που θα έπρεπε να παίρνει. Γιατί δεν έχει τα στελέχη αυτά που θα έπρεπε να έχει.
Λοιπόν, πώς θα το καταλάβει ότι παίρνει αυτά που παίρνει, ότι έχει αποκατασταθεί? Όχι, πρώτα κάτι άλλο θα σας ρωτήσω. Μπορεί κανείς να παίρνει εφόρου ζωής, ναι. Εξωγενώς, προβιωτικά? Αυτό δεν βάζει σε μία τεμπελιά, ας πούμε, τον εμφύλιο?
Όχι. Διότι αυτά δεν είναι φάρμακα, δεν τα καταστέλει.
Ναι.
Δεν είναι φάρμακα που καταστέλω μια λειτουργία.
Ναι.
Αυτό ενισχύω. Είναι όπως παίρνω το γιαούρτι, αλλά φανταστείτε ότι θα παίρνω 15 γιαούρτια την ημέρα, okay?
Ναι.
Αναλογικά. Όχι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει, έχει γράψει ότι άτομα πάνω από 65 χρονών πρέπει να παίρνουν μόνιμα προβιωτικά. Γιατί η εντερική χλωρίδα με την ηλικία αρχίζει και φθήνει. Και δεν είναι σωστή.
Μεγαλώνει ο μέσος όρος ζωής, όλες οι λειτουργίες
βρίσκονται. Ακριβώς, μειώνονται όπως όλα και συστήνει μόνιμη χορήγηση προβιωτικών την τρίτη ηλικία.
Καθημερινή
βάση. Μάλιστα. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, άτομα που ταξιδεύουν πολύ συχνά σε διάφορες χώρες, Ευρώπη ή και υπερατλαντικά, λόγω των κλιματολογικών
συνθήκων
και λόγω της διαφορετικότητας της διατροφής πρέπει να παίρνουν και αυτά προβιωτικά. Γιατί είναι γνωστό ότι όταν πάμε ένα ταξίδι μπορεί να έχω δυσκύλια και δεν μπορώ
ναι,
να πάω στην τουαλέτα.
Από το νερό και από το στρες και από οτιδήποτε. Ναι.
Τρίτον, αυτοί που τρώνε πάρα πολλά γλυκά.
Ναι.
Που είπαμε, αυτοί πρέπει να παίρνουν προβιωτικά γιατί το πολύ γλυκό περιβάλλον στο έντερο
ναι.
Μπορεί να κάνει κακά βακτήρια και κάντιτα.
Μάλιστα.
Άρα είναι οδηγίες που δίνονται και πρέπει να παίρνουν. Άρα τα προϊόντα δεν είναι φάρμακα ή να πω δεν μπορώ να τα παίρνω και είναι πεπερασμένο σε
είναι σαν να τρώω καλή τροφή κάθε μέρα.
Ακριβώς,
αυτό λέτε.
Την οποία δεν την έχω. Εμείς στις πόλεις δεν την έχουμε.
Όχι.
Αν
γιατί
έχουμε
δεν έχουμε και την
εξυπνάδα,
όχι. Και αυτοί που έχουν χωριουδάκι, εγώ έχω χωριουδάκι. Mm. Και πρότεινα να μαζευτούμε 5 άτομα,
ξεδάκια,
να βάλουμε ένα
ωραία.
Άτομο
ναι.
Εκεί πέρα να μας κάνει
ναι.
Το μαχτσέ και να παίρνουμε.
Ναι.
Ναι. Ζούμε σε θέλει μια κατάσταση ανοησίας, νομίζω.
Θέλει ευαισθητοποίηση.
Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η τροφή
ναι.
Μας. Πάρα
ναι.
Πολύ σημαντική, όπως λέτε. Και μπορούμε...
Το φάρμακό σου είναι η τροφή
ναι.
Σου.
Υποκράτης. Όλα τα είπε.
Βασικά,
αυτός.
Τα είπε.
Όλα
τα
είπε όμως.
Δεν γυρνάμε λίγο να δούμε τι είπε.
Λοιπόν, πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την κυρία Μπουγουλιά για να κλείσουμε. Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Μπουγουλιά. Θέλω να δούμε. Καταρχήν, θέλατε να πείτε κάτι και δεν σας άφησα ή σας πήγα αλλού?
Όχι, όχι. Ή κάτι. Εγώ ακολουθώ.
Όχι, εσείς ακολουθείτε πολύ ευγενικά, αλλά μπορεί να είχατε κάτι στο μυαλό σας, μια πληροφορία που έπρεπε να μας την πείτε. Και...
θέλω λέει, να τονίσω πάλι το στρες, που είναι βασικό. Διότι όταν έχουμε μακροχρόνιο στρες, από τα επινεφρίδια κρίνεται η κορτιζόλη, η οποία και άλλες από τον υποθάλαμο, κορτικοτροπίνες, κορτικοτροφίνες, οι οποίες είναι αυτές που προκαλούν τη διάρρεια. Άτομα που έχουν μόνιμο στρες έχουν διαρροϊκές κενώσεις πολλές. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν εγώ στρεσάρομαι, η κορτιζόλη παράγεται από την επινεφρίδια, πηγαίνει στον εγκέφαλο, στον υποθάλαμο και εκεί παράγεται μια ορμόνη σιαρέτη, τη λένε, και αυτή στέλνει πάλι μήνυμα στον εγκέφαλο, στο έντερο, και λέει, κοίταξε, του στέλνει, βγάλει περισσότερα
υγρά. Πώς την είπατε την ορμόνη?
Σιαρέτη.
Σιαρέτη.
Κορτικοτροπίνη.
Μάλιστα.
Αυτή λοιπόν στέλνει μήνυμα στο έντερο και αυτός αρχίζει να βγάζει πάρα πολλά νερά. Εξού και έχουμε πολλές διάρρειες, γιατί τα άτομα που έχουν διαρροϊκές κενώσεις έχουν πολύ στρες. Άρα θα ψάξουν, όχι να κάνουν κολονοσκόπηση γιατί είναι διάρρεια, για τη διάρρεια, αλλά πρέπει να δουν την ψυχή τους. Και η ψυχή τους, πώς είναι η άλλη οπτική γωνία, εκτός από αυτά που είπαμε, φροντίζω τη διατροφή, μπορώ να κάνω και άλλα. Άσκηση, διαλογισμό, γιόγκα, κάτι που μουσική, κάτι που ευχαριστεί τον καθένα, να ξεφύγουμε από τη χρόνια αυτή το στρες.
Λοιπόν, εγώ έχω φέρει ένα κατεβατό εδώ πέρα να σας ρωτήσω για βότανα, για διαλογισμούς, για γιόγκες, για... δεν προλάβαμε να τα πούμε. Αυτά θα μπορούσαμε να τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή.
Βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στον εμφύλιο μέσα μας, που είναι το στρες σε σχέση με το έντερο, και το οποίο το αναστατώνει, το αντιλαμβάνεται, και πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε ότι δεν έχουμε στρες, αλλά έχουμε, και αυτό το καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί το έντερό μας.
Και από το πώς αισθανόμαστε.
Ναι, και από το πώς αισθανόμαστε.
Ακριβώς.
Κυρία Μπουγουλιά, να κλείσουμε το θέμα με τα προβιωτικά, θέλω. Και δώστε οδηγίες πολύ σαφείς προς ναυτιλωμένους σε σχέση με τα προβιωτικά. Είπατε μετά τα 65,
μετά
συστήνει
τα 65.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να παίρνουν όλοι.
Όλοι. Αυτοί που τρώνε πάρα πολλά γλυκά, τέλος πάντων, βασικά πάντα κάτω από ιατρική παρακολούθηση, αλλά γενικές είναι αυτές οι οδηγίες. Ναι. Αυτοί που τρώνε πάρα πολλά γλυκά, καταρχάς πρέπει να κόψουν τα γλυκά. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορούν να τα κόψουν.
Να τρώνε σταφίδες και σίκα, ας πούμε. Ή το ίδιο.
Ακούστε, καλύτερα σταφίδα και το σίκ, ναι, παρά τα γλυκά. Αν τα τρώνε και τα δύο, τότε χάλια τα πράγματα.
Να μην τρώμε άσπρη ζάχαρη.
Άσπρη ζάχαρη, όχι.
Με τίποτα. Λοιπόν,
με τίποτα.
Αλλά να τρώμε ένα. Θα μου πείτε τώρα, άμα είναι να φας μια πάστα σαν τίγε, καλύτερα να φας ένα πορτοκάλι γλυκό.
Να τρώμε μια μαύρη σοκολάτα.
Μια μαύρη σοκολάτα.
Η οποία έχει και πολλά αντιοξειδωτικά και μας κάνει καλό, αν και άλλο.
Ωραία. Και δεν μου απαντήσατε όμως αυτό που σας είπα, ότι κάνουμε μια προσπάθεια με τα προβιωτικά να αποκαταστήσουμε τη χλωρίδα και να φέρουμε μια ισορροπία ανάμεσα στα παθογόνα και μη παθογόνα βακτήρια του εντέρου. Αυτό επιτυχάνεται.
Επιτυχάνεται. Πάρα πολλά άτομα θέλει, όμως δεν θέλει με ένα κουτάκι προβιωτικά, θέλει ανάλογα με το πρόβλημα από 4, 5, 6 μήνες, ακόμη και ένα χρόνο αποκαθίσταται. Έχουμε πολύ θεαματικά αποτελέσματα με αυτή την απλή θεραπεία, η οποία δεν είναι φάρμακο, είναι βακτήρια, και πάει πάρα πολύ καλά ο κόσμος και το αισθάνεται και αλλάζει και η διάθεσή του και στο λέει.
Θέλω να μου πείτε, κυρία Μπουγουλιά, για να αξιοποιήσουμε και αυτόν τον χρόνο, να μου πείτε και ποιες εξετάσεις μπορεί να κάνει κανείς. Βεβαίως πάντα με τη συμβουλή του γιατρού και την καθοδήγηση και τα λοιπά. Ναι. Αλλά είπατε για μετά τα 50 οπωσδήποτε για κολονοσκόπηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν πρέπει να γίνεται και τεστ και ανάλυση κοπράνων και σε τι συμβάλλει αυτό σε σχέση με αυτό που λένε.
Εφόσον και αν υπάρχει πρόβλημα, ναι, πρέπει να γίνεται τεστ κοπράνο. Η κολονοσκόπηση αποκλεί τον καρκίνο, κυριότερα.
Το όχι, κύριο, το λέω αν πρέπει να γίνεται...
σαν ρουτίνα, όχι.
Σε σχέση με την υγεία του εντέρου μας, ας πούμε.
Κοιτάξτε,
κανονικά, κάθε χρόνο...
κανονικά θα έπρεπε να γίνεται, αλλά για να, επειδή είναι μια
δαπανηρή... Τι πληροφορίες θα πάρετε για την κάντιντα, ας
πολλές
πούμε.
Πολλές πληροφορίες.
Θα πάρετε...
για όλα, όχι μόνο την κάντιντα, για όλα τα καλά και κακά βακτήρια.
Γιατί είναι δαπανηρή αυτή η εξέταση.
Είναι δαπανηρή, δεν είναι 50 και αυτό, είναι πάνω από 100 ευρώ, οπότε δεν έχει ο καθένας τη δυνατότητα. Άρα, προς το παρόν, μπορεί αργότερα να γίνουν πιο φθηνές αυτές οι εξετάσεις, γιατί ξέρετε,
αυτές αν ενταχθούν, ναι, σε πλαίσιο ρουτίνας,
αλλά και επειδή είναι όλα αυτά η επιστήμη και η έρευνα πληρώνεται. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε μια εξέταση δεν πληρώνεις απλά την εξέταση που θα κάνει ο μικροβιολόγος ή ο καθένας. Ναι. Πληρώνεται η έρευνα που έχει γίνει και που γίνεται.
Σωστό.
Καταλάβατε. Ναι. Άρα δεν μπορώ να πω ότι όλοι θα κάνουν αυτό, αυτή την εξέταση. Θα την κάνουν αυτοί που έχουν πρωτίστως πρόβλημα και από εκεί και πέρα όποιος θέλει, απλά για ενδιαφέρον της υγείας του.
Πάντως αν θέλει κανείς να το δει συνολικά, σφαιρικά, ναι, 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 και να διασφαλίσει την ψυχική του υγεία, την βιολογία του, την ίδια, τη λειτουργία του εντέρου, εγώ από αυτά που κατάλαβα, από αυτά που μου είπατε, είναι να συμβουλευτεί έναν ενδοκρινολόγο και τα προβιωτικά να τα εντάξει στην
καθημερινότητα,
στη ζωή του. Ναι, ναι. Κυρίως άμα είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, ναι, ναι, και αρχίζουν τα όργανα και σε αποχαιρετούν λιγάκι με την δυνατότητα της λειτουργίας του. Πολύ σας ευχαριστώ, κυρία Μπουγουλιά, που ήσασταν μαζί μας και επειδή είστε και επικεφαλής του ιατρικού τμήματος του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Οξυδοτικού Στρες Ελλάδας-Κύπρου. Με τη συμβολή σας θα κάνουμε μερικά σποτ και για το οξυδοτικό στρες, αλλά και για το στρες και έντερο, γιατί εκεί, και την υγεία του εντέρου, γιατί εκεί χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη βοήθειά σας.
Okay, πολύ ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Σας χαιρετούμε. Ο Γιώργος Χατζηνάκος που ήταν στον ήχο και η Λέλα Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Γεια και χαρά σας, να είστε όλοι καλά.
Απ' την αγάπη στη σιωπή, απ' το φιλί στα δύο, απ' τα πολλά στο τίποτα, πάντα εμείς οι δύο. Όλος σε ψάχνω σε μικρούς και σε μεγάλους δρόμους, μα εγώ δεν κάνω χαμηλά, έχω φτερά στους ώμους. Μια θα πετάω στα ψηλά, μια θα βουτώ στα βάθη, πως περπατούνε στη στεριά δε λέει η καρδιά. Στη στεριά δε λέει η καρδιά να μάθει. Εμένα φύγω απ' τις αγάπη.